Kepler adatlı radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepler'in jem programmamyzyň Türkmenistanyň arasyndagynyň 22 ýyllygyna bagyşlanan ýürüş tasarymyny dinlemäge çagyrýar. Programmany prawda studiýadan men, Ýogşun Anna Urwan alyp barýar. Türkmenistanyň garasy ýurtda bolanyna 22 ýyl boldy. Türkmen häkimetleri bu 22 ýylyň ullukan siýasat tysady üstünliklere beslenenligini, ýagny bu döwürde Türkmenistanyň dünýäniň ýokary depinde ösýän ýurtlarynyň hatarına goşulanyny, ilatyň boleliň bagtly ýaşamak, işlemek, döretmegi, ösmek üçin ähli şertleriň döredilenligini aýdýarlar. Eýsem Türkmenistanyň 22 ýylda gazanan iň ul üstünligi ýa-da üstünlikler nämeden ibarat? Şonuň bilen birlikde häkimetleriň üns sermel daatlary näme? Bu arada söhbeti Pragadan ýazdy Hudaýberdi Halyň Şwetsiýadan Yaz Ak Muhammed Gül Sapar çağırdyk. Söhbetdeşlik hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Eýsem siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň şu 22 ýylda gazanan iň ul üstünligi nämeden ibarat boldy? Yaz Ak Muhammed Gül Sapar.
Şu geçen 22 ýylda Türkmenistanyň gazanan iň ul üstünligi ol dünýä arenasynda garaşsyz döwlet çökümine ikrar edildi. Hem de Türkmenistan inni Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy. Yine bir aytmalılat, neyeme de olsa Türkmenistanlı adamlar inni kararsız devlette yaşaman iveteyini öğrenip başladılar. Yine de bir aytmalılat, neyeme de olsa Türkmenistanlı kovu ocağaylar kurulu. Elbette intek ocağaylar halkın hizmetinde değil de oluyor. Ocağaylar halkın şeylerki kazanayan pulu bilen ölçeyip deneştirip görüğünde el yeterli zağaylar değil. Yine onu aramadan elbette şu 22 yılın içinde şolar yağlı üstünlükler kazanırlı.
Ve Ak Muhammed Gözhapar, Yaz Hudaýberdi Halyň pikiriňizçe Türkmenistanyň şu 22 ýyllaky iň ul üstünligi nämeden ibarat?
Türkmenistanyň geçen 22 ýyllaky iň ul üstünligi hakykatdan mol garaşsyzlygy gazanyny, o da dünýä derejesinde ikrar edildi. Halk barada aýdylanyna, halk özüniň garaşsyzlygyny bildi, hökümetden hem garaşsyzlygyny bildi. Häzirki döwürde aýratynam soňky 5 ýylyň dowamyna millet öz iqtisadi durmuşunu, maddi durmuşunu garaşsyz dolandyrmaga başlady. Şuda halkyň İlkinci ötüşlörünün bir volta gerek.
Bir Hudaýberdi Halyň. Adatkabar nokotkonda açılan foruma gelen seslenmelerin içinde hem dürlü pikirler var. Misal üçün, özünü haksız deyip adlandıran okuzuyumuz 22 yıl bize haksızlık ve üstümüzde kim ve daha da haklı hükümdar verdi. Biz el çarpmalı, şöhrat deyip kıyırmalı. Sonu verdi kararsızlık deyip yazıptır. İndi sizin pikirinizse şu 22 yılla nähili ünsden nöşürlen zatlar var, ya da nähili düzedilmeli, kıssağlı edilmeli işler var. Ak Muhammed Velsapar.
22 ýylyň içinde ünsden düşürlen zatlarym kän umuman Türkmenistan baştan şu garaşsyzlyk ýyllaryna näme dogry ýola düşdi. Elbetde ilki başda garaşsyzlyk alnaýan döwrüne ýa-da şu garaşsyzlygyň paýy bir ýetäýän döwrüne Türkmenistan demokratik ýola düşen bolsady, egerde Türkmenistanyň köp partiýalyk ýlan edilen bolsa, söz hem metwot azatlygy ýlan edilen bolsa, onuň hem erkin demokratik saýlawlara ýol berilen bolsa, onuň Türkmenistan bu wagt ullukan bir ýolun lokan bölüğünü geçerdi. Emma anni, şol günlerde hakiki doğru yola düşen devletler bizden 25 yıl çeyrek asırlık ağrı açıp öne gittiler. Karışlılığın en ulu miyvesi ne mi olmalı? Halkın erkinliği olmalı. Halkın azatlığı. Türkmenin öz yurduna, özünün şol öz devletine eyediğine anamı olmalı. Emma şol anamlar yok. Adamlar iş gözler bütün gününü oraya yayradılar. Avrupa yurtlarına yayradılar. Adamlarda şu devlet minki diyen anam yok.
Bak Muhammed Gözhapar, şu tema boyunca Adatlyk radiosynyň habarçysynda pikirini aýdan türkmenistanly özüni Antonina Petrovna diýip adlandyran rus senatynyň hem gysgaça pikirini diňläp geçeliň. Ol türkmenistanly özüniň hatda saglyk ispravkasyny hem rus diline alyp bilmeýändigini, ýa-ni rus diline resmi dokumentleriň berilmeginiň, gadagan edilmeginiň türkmenistanly edilen ullukan ýalňyşlyk bolanyny öňe sürýär.
Туркмении, мне медицинская справка нужна на всякий случай. Я пошла и просила, и ко мне очень они хорошо относились. А в итоге на туркменском и тихонько эта женщина сказала: "Я не имею права ни".
Антонина Петровна Туркменстан Алымлар академиясын ишлеп туру ва ул совет дөрүнө орсетле алымлар менен катнашык нетижесинде умумий интеллекттин жогорулануунун, hüner bilimnin professionallygynyň ösenýänini, ýönekoy adam käsil käsitler boýunça adamlaryň öwrenýän ösenýänini Эмманиязм Академиян Даргаданыгына айтты.
Это и интеллект повышался, и знания чисто профессиональные, и просто в человеческом плане очень-очень люди росли. Академию Туркменбаши разогнал.
Все, хоть то, что удовольствие метриярс. Удовольствие, Халли, сидим фикрмитсе, не ахили кемчиликлер гойверли, не ахили ялмаслыклер эдерли.
hükümet, resmi hükümet öz milletini, öz halkını ünsen düşürdü, düğününün onu üns vermedi, şunun üçün millette öz yurdunu, öz toprağını olan buysonç yok. Yaş yiğitler, yaş gelinler daşar yurtlara kaçtılar, daşar yurtlara dargadılar.
Yurdun bir bölüğü daşar yurtlara gitti diyeniz. Sol adamların yine gelmek istemek için muman şu Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların hemmesinin yurdu hükmünü doğrudan hakiki ösüş yoluna sarılmak için neyem etmeli fikir ediyeniz.
İlki bilen adatlık gerek, ondan şol zähmetkeşin çekyen adabını doğru düşünmek gerek. Şu Türkmenistan'ın olanımda bir gov söz aittı. Eger deydi şu yıl hükümet dayhanlara değmese, onu Türkmenistan öz gallası bilen yoğurdu üpçün ediye deydi. Ben diyecek olayanım, eger de adamın zähmetine yeterlik ünüs verilse, hak verilse, hem şol adama işlemeye hukuk verilse, onun millet izine kaydıp barır. Hatta bizde de şeyle fikirler var, şeyle hüvüs var. Yönü, her iki adamın bir başlık olacak olsa, her iki adamın bir gelip sen üstünden kıyıracak olsa, senden para talep etse, sen rahmetini bir köpüğe çıkarsa, onunla o yere barasın gelen ok. Eğer de milletin özüne erk versen, onun öndüreyen önümüne kadar gımmat koysan, onunla daşırdaki iş gücü yeni yurda dolanır.
Oku da verdi halde. Yazak Muhammed ve Zafar millete erk nehili verilmeli, nehil mekanizmler koruyanız, kıyısla çaysanız.
O mekanizmi ören düşünüklü. İnanime diyeler de demokrasiya bir öz milli demokrasiyamızı kuruyas diyeler. Şey değilliği yemse demokrasiyanın hiç vakit kurulmayacaktığını anla diye. Demokrasiya demek o devlet mekanizmi. Devlet mekanizmi o Türkmen ya Özbek ya Niyemiz ya Amerikan mekanizmi olup bilmez. O hem yerde şol bir mekanizm. Yani iki tigirli velsepit Afrika'da da velsepit Türkmenistan'da da. Son çünüm demokratik devlet mekanizmini kurulacak olsa o önden kurulun muskoları alay edin Türkmenistan'a iş dedip şunu harekete getirmeli. Olum neymeden varat. Ulatın yankı hakimiyetin ehli baskınçakları sayla uyarı bilen saylanmalı. Hakimiyet 3 şaha bölünmeli. Kanun çıkarıcı, ol parlament, ol garaşsız olmalı, meclis. Onun onu yerine getirici, prezident hakimiyeti, onun suut hakimiyetleri. Olur biri birinden garaşsız olmalı. Şol biri birinden garaşsız hakimiyetlerin biri birinin işine fiyatkel vermediğine, hem de özara dilleşmediğine kontrol etmek için halka söz adatlığını, metbuat adatlığını vermeli. Ona dördüncü hakimiyet değil yani son için. Yani gazetler, jurnallar, radyo, televizyon erkin olmalı, söz adatlığı olmalı. Sonra halk şol üç tane devlet şahasının işine kontrollü edip biliyor. Onun şu adatlar emele gelenine demek neticede halkam özünü öz devletinin eyesliyip duyuyor. Eğer şey edilmese onu Türkmenistan'ın dargamak prosesi bundan beylerim devam eder. Hazır seyredip görsen keseden. Berdi Muhammedov Niyaz'ın devlet kuruluşunun hakkı koyveren ayılgan siyalmışlıklarını düzeltmeye milt edip bilen ok. Onun gerbetlerini göze dürtülüp duran zatlarını düzeltti de yöne son devlet binyadını düzeltmeye intek verdi Muhammedov'un belki tecrübeti yeten ok, belki de sonu milt edip bilen ok. Şol zatlar düzeltilmese de Türkmenistan'la 22 yıl olsa da karıştırılığı, 122 yıl olsa da halkın cevri tükönmez.
Bir Ak Muhammed Velhapar hormatlı dinleyiciler, Havarçımız Sultan'ın Mar'da yaşayan 56 yaşlı işi Meretkelli Meredif'lerini geçiren Sökhoddaşlığının hem bir böyle dinleyelim.
Sukarasılık halka neyime verdi deyip hesaplayınız?
Karışlı bolulimiz ayrı erkanalık var. Son kuda orada hatam neyimse iş yerler boluya, iş etse adama iş ken. Dinleyen adamlar yatan yerine dilemelerle işlep kazanmalı.
Yurdun içinde erkanalık var deyip hesaplayınız mı?
Yurdun içinde erkanalık karışılıktan sonra hat aydın duyuldu. Hatam son kuda orada yurdumun istenlik nokuduna varacak olan hiç şeyli propuskada talep etmeden arkayın gider yali olduk. Daşar devletlere gidesin gelsene yollar açılıp var ya usurlar asıl yadırlı yurtlara. Ana belli bir doğruda ana yani kımardan aşağıda ya son yali Balkan avada gidecek olan yollar telim yerde polis işareti tarafından restorasyon ettirip maşinin bağırlap eski yolundan saklanıyordu. O zatlardan arkayın neresinden erkağına.
Şu benim yaşlarımız o karasılığa ne hile karayalı, şu karasılığın ne emediğini düşünüyorlar mı? Yaş nedir?
Yaş nedir? O düşünün o kolu karasılığı. Sebebi, ilkinci ölen düşünmeyenlerin sebebi, yani mekteplerde belirleyen bilimin derecesi pes. Yani şu üçünün şu karıştırılığı, yurdun erkanalığının tek o düşünen okları yaşlar.
Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın Marlis bilen geçen söhbetdaşlygynyň bir bölegi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, indi azathabar.com okuwçylarynyň arasynda geçirilen pikir soraşlygyň hem jemi bilen tanışyp geçelim. Azatlyk radiosy söhbetdaşlygy geçirmeginden öň Türkmenistanyň garaşsyzlygy ösüş ýoly üstünlüklümi diýen sorag esasynda bir pikir soraşlyk geçirdi. Şol pikir soraşlygy seslenenleriň 39%den gowragy hawa üstünlüklü diýip jogap beripdir. Emma 57%den gowragy bu soragy ýok üstünlüklü deýilip jogap beripdir. Şoňlan birlikde bu soragy azathabar.com-nyň okuwçylarynyň 3.5%den gowragy pikirim ýok diýip jogap beripdir. Şunun bilen Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyny bagyşlap geçiren ýürüýte söhbetdaşlygymyzy geçirip otaryarys. Bu söhbetdaşlygyň aýdynan Hudaýberdi Halilin alyp barmagyna medeniýet barady ýürüýte programmamyzy dinlersiňiz. Onda hem garaşsyzlyk söhbet dowam etdirilýär. Adatly radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu yerde gözellik alemi, medeniyet hem tarih barada gepleşikler bolar.
Şol medeniyeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sazlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başyndan medeniyet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris.
Täzelikler bilen sizi men Hudaýberdi Halyk hem Sehra tanış ederiz.
Hıtay'ın iki kino kampanyası Mao Zedong'un yaşlık yılları adlı dünya suretler bilen şekillendirilen filmin işine başladılar deyip The Hollywood Reporter haber veriyor. Olar bu filmi surete düşürme üçün 5 milyon Amerikan doları çemesi koyuyorcaklar. Bu multifilmin maksadı yaş nesli terbiyelemek olup duruyor. Yaşlar öz yurtlarının tarihi bilen yakından tanış değil diyorlar. Filmi surete düşürme işi dekabrda başlanır. Ol Hıtay Halk Respublikası'nın serdarının dolanının 120 yıllık davarası münasibetli görküzülüp başlanır.
Stalin'in doğduk şehri, Gürcistan'ın Gor şehrindeki devlet müzeyi 2014 yılı öz eksponatlarını tezelep, müzeyin asıl mazmununu ütgödör dip, Novosti Gruzya gulluğu, yurdun medeniyet hemde yadgarlıkları gorap saklamak ministerliğinin resmisine salgılanıp havar veriyar. Yurdun medeniyet ministerinin tekliği bilen Stalin'in müzeyinin durkunu özgörtmek üçin yürüytü komisiya dörüdülüptür. Ministerin kömökçüsünün sözüne göre bu iş 2014 yılın ayağına tamamlanır. İnni müzeyin baş maksadı özgörüp, ol reallık olup, hut şol devrun şeklini görküzör. Hedirki durkunu ol Stalin'in şahsiyet kultunu paş edici müzeydi. Täzelenişden soň ol agressiv Stalin'i paş edici olmaz. Dine tarihi faktları görküzör dip ol resmay diyar.
YouTube kampanyası ödünün ilkinci aydım saz üçün bayrak bercek toparlarını ilan etdi. Munun üçin olar tomoşaçıların ses vermeyini gurnadı. Bu arada YouTube blogunda resmi malumat verdiler. Tomoşaçılar 6 uru 13 yengicileri saylamalı. Şeyle hem olar yılın videosu hem de yılın artisti diyen görünüşleri de saylamalı. YouTube bayrağına tamakinlerin arasında Music Awards, One Direction toparları ve beylik ençeme belli aydımçı sadanlar var. Bayrak oluşturmak davarısı 3. noyabrda olur. Esası davarı New York şehrine geçer. Onu Şolva'da, Seul'da, Tokyo'da, Moskva'da, London'da hem Rio de Janeiro'da görközmek özünlü tutuluyor deyip YouTube'un resmi saytı yadıyar.
Sony Pictures kampanyası Everest filmini suratı düşürmek için deyip Deadline saytı haber veriyor. Bu kartina Britan alpinisti George Miller var da olur. Ol geçen asırın 20. yıllarına Everest'e çıkma için 3 gedek sinanışı geçirip deyip. Ol 1924 yılı Gimelay dağına helak oldu. Bu filmde kimin baş rolü oynamak meselesi takip çözülünün son Sony 2014 yılın martından onu suratı düşürüp başlamak için. Şol wagtyň özünde beýlik bir kinoçylar topary Universal Pictures bilen Working Title hem Everest barada kartinany surat almakçy. Olar hem edil Sony-ali bolup geçen tarihi waka ýüzlenýärler. 1996-njy ýylda Everestde çykmakçy bolan alpinistler topary güýçli sırgyna duçar boldylar. Netijede 6 adam helak bolupdy. Bu filmin ady hem Everest bolar.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine degişli habarlaryň käwirleri bilen tanış boldyňyz. Indi medeniýet gepleşigimizi ýazyjy Hudaýberdi Halyk dowam etdirýär.
Türkmenistan 27-28 oktýabrda garaşsyzlyk bayramyny toýlaýar. Türkmenistan'a dahil olan her bir insan için karışsızlık yali kadırlık hem guvonşul zat bolmasa gerek. Barıp 1924 yılın 27 oktyabrına Türkmenistan SSR'i dörödülyer diyen karar kağıt yüzünü resmi yağdayda peyda bolupdy. Şondan soňky ýyllarda ol gün Türkmenistan SSR'nin dörödülen günü değil bellenip gelindi. Onlarca yıldan soň şol resmi karara laýyklykda ýurt öz garaşsyzlygyny gadandy. Indi Türkmenistan SSR'nin dörödülen günü garaşsyzlyk günü hükmünde bellenýär. Bu ýyl Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň 22-nji ýyl dönümini bellenýär. Bu şan seni islenlik taryhly sözden, islenlik öwgüden ýokarydyr. Bir milletin öz ýurdunyň bolmagy, onuň hem garaşsyz ýaşap bilmegi insan üçin uly bagt saýlýar. Bu bayramy Türkmenistanlylar 2 dynç alyş günü bilen bellenýärler. Bayram günü münasibetli dinleyicimiz Gülalet Cumayeldiyeva'nın koşkusunu eşittiriyoruz.
Gülüven kişi dinen yürümeli, bu ulu yürümü cüvden dolu, razi degen cinden bulmasın deli, karıştırlık allık karramanın ne. Saçın ağırıp dil götürüyün de, kulonga mağrılın karşılayın de. Yok, men koşu okuyacak vatan töyünü karıştırlı kallı karremenin. Uruş gör, közmedi kalkı mekrini, ince de attın bu durmuşun zehirini, kalkınış kallırdı gövül şehrini, karıştırlı kallı karremenin. Toprağını takvimim vatan canımdır, dinli deryası damar kanımdır, karavum ocağım, dağlı donumdur, karıştırlı kallı karremenin. Kulayla kalkının 70 yaşta, bir yılını bir kuşa ham koyma işte, vatanı vazbet, yürekten coştu, karıştırlı kallı karremenin.
Bayramçılık gününe biz yeni bir gowsini anwellemekçi. Türkmenistanyň döwlet hem ýaşlar bayraklarynyň eýesi, belli türkmen ýazyjysy Türkmen Şumagelliýew 75 ýaşady. Türkmen Şumagelli 20-nji asyryň türkmen prozasynyň iň öňjeýlik hem netijeli işleýän ýazyjylarynyň biridir. Onuň Çakmyşyk, Gelneje ömür dawasy, Başagay, Bagrymyzyň badaşany, Arzyly mekan, Zan Ferek, Daşrawat, Gara ýyllarym, Mardan Mekke, Milli oyun, Gorku Belasi ýaly kitaplary köplerin ýadyndadyr. Ol dramaturg hökmünde de gowy işler bitirdi. Derdeser, Sarsgyn, Ömür dawasy, Şagal mesligi, Harmanneli, Ceza ýaly pýesaları paýtagtyň Molla Nepes adyndaky Türkmen döwlet drama teatryna hem welaýat teatrlaryna goýuldy. Türkmen Şumagelliýewiň Başagay powest esasynda Ot bolmasa tüsse çykmaz, Bagrymyzyň badaşyny romany hemne bolsa, Agyr yük filmleri surata düşürilipdi. Uly ýazyjynyň hyzmaty barada Stokholmda ýaşaýan türkmen ýazyjysy hem neşirçisi Akmuhammed Wulsapar şeýle gurrun berýär.
Türkmen Sowet ýazyjysy diýip gödegini getirmelidir Şumagelliňe. Sebäbi onuň ýazyjylygynyň esasy döwri iň önümli işlen döwri Sowet döwrüne gabat gelýär. Onuň eserlerini beýan eden ideýalarym, türkmen durmuşyny beýan edişim şol türkmen Sowet durmuşy diýilýän döwri gabat gelýär. Türkmen Şumagelli garaşsyzlyk ýyllaryna da bir ikilik eden adam däl. Ol şol öňkü hörpünni ýazmagyny dowam etdi. Men Ustaýda aýratynam Türkmen Şumagelliň İlkinci eserlerinden biri olan Gelnece povesti bilen gün neşriyatında neşir edilen Gorku Belasi Ömürzaya povestini kısacık deneştiresim geliyor. Şu povestin baş kahramanı Dünya, yan bir 3-4 ay yaşap yaşama kalır, onun adamsın Nuri'ni urşu alıp gidiyorlar, oğlum şol urşta vefat oluyor. Onun Dünya şuna karışıp kalhozu işini işlep, hemen öz yurcusunu östürüp, öz yaşayışından devam ediliyor. Ini şol dünýäni men Ömürzaýa powestiniň gahrymany altyn bilen deňeşdiresim gelýär. Şu iki powestde gurrun edilýän gelinler dünýä bilen altynna hemem meňzeşlik bar, hemem ören uly tapawut bar. Dünýä tüýs türkmen sowet edebiýatynyň talap edýän schemasy boýunça, şoň talabyna görä döredilen ýazylan obraz. Ol gelin kalhoz işleýär, ol gelin SSR-de ýöredilen ideologiýa görä nähili ýaşamaly bolsa Edil şolur yalam yaşaya. Emma inni Ömürzaýa powestiniň baş gahrymany Altyn eýem başga obraz. has canlı obraz. Şolar yalı gelinnen Türkmen oğullarını bolunnunu ınanyan. Elbette ol dünyan obradan bolunur. Ol dünya yalı gelinlerim belki altın yalı gelinlerden 10 ese 100 ese köp bolunur. Yönü. Şu iki kitapta şol obradan dörödülüşünün ınanırcılığına seresten. Onunla Ömürzaya povestindeki altının obradaki has ınanırcı olup çıkıptır. Eger de şol povest 60-njy yıllarda yazılan bolsa di, onu belki de Çingiz Aytmatov'un Rasputin'in derecesindeki şeyle bir kovi sayuz meçverini ağda dile düşük povest bolup bilerdi. Yine de Türk Şumagerliğin dörücülüğü hakkında aytmalı olsa tesin bir faktı yatlamak çoğulayan. Türk Şumagerliğin üren kovi yazılan bir zehir diyen hikayesi var. Ol tilki tutyan awçun dilinden yazılıp alınan bir hikaye bi. Şolam Türk Şumagerlerine şeylerek gururum veripdir. Ayağı kelterek, dırnağı yağırnısı gara tilki beyebeneğimin önünden ayrılmasa neyme. Ol bizim ilin tilkisinden dürögörek, karaganna tilkisi diyeler onu. Tağdalara gelen yağı vollu, dengleşip kaçıp bariyandır kesesinden sinesden, pesleyip uçuyan kuşun vardı. Bir tağda alıran ok, emgenmedim, tağdın çöpün taşında aylar durur, diz boyu coyup olur gider, aylap durandır. Tağdı canı görün, bili burlayar, bili burlantan onun tağdı olacak mı? 15. asırda yazılan Baburnama kitabını, Babur'un yazılarını şolur yalı bir tilkin doğurduğunu bağırdığını, özünüm şol tilkin şu Karaganlı diyleyen yerlerden, innol herdirki Karaganlı'dan biraz tapaltırak, bir nema anırağın havarını veriyor o Babur. Şu tuğruklardan geleyen bir tilkin bağırdığını, Baburnama kitabını Sultan Babur yazığı aldırıptır. Eger de görüyor musun yazıcı öz yazıyan temasını vipalı olsa, öz yazacak zatlarını, fakatları düyüplü öğrenen olsa, öğren tesin açısından sizinle diye. Umuman Türk Şumagerliğin dörözücülüğünü, şu zehir hikayesi, Tağın Morlum'un sövgüsü hikayesi, Daşravat romanı, Ömürdaya povesti, Galiverse de yine sonku dövürde Türkmen okuyucularının arasında Avrupa'da öğren kovurulun korku belası romanı hemişelik galar deyip men hasap ediyen.
Gepliyar Azatlık Radyosu biz yazıcı Türk Şumagerliğinin doğulun ununun 75 yıllık ulan bağlanışıklı gepleşimizi devam ettiriyoruz. Belli jurnalist kem şahir Aşurulu Bayrağı Türk Şumagerli şugunki Türkmen edebiyatının kervan başısı deyip bolor mu diyen sual verdik.
Türk Şumagerli Türkmen edebiyatının kervan başısı deyip bir yıllı hakikati layık gelmez. Sebebi ne yani? Sebebi yani Türkmen edebiyatının kervanı var deyip ayıtman o hakikati bak gelen o. Ya Türkmen edebiyatının yani düşen yağdayı ben nemle meyelim. Yönü edebiyat devrat individual şahsi iş Türk Şumagerli her hilli kıyınçılıkları, piyasiyetçilikleri aramazdan kitaplarının sağ edilmeyenliğine karamazdan görü diyen adam. Ben sonku dövürde onun korku velafi milli oyun karamağlarını okap çıktım. Ömür Zayi povesti menine sayretin şeyler bu işi tesir kandırdı. Son eserleri Nobel bayrağının lauriyatlarının eserleri bilen gen katarda koymak mümkün mümkünce Türk Şumagerliyiz. Yönünün 70 yaş yaşına Kenil Ustak yazıcı hükmünde geldi. Onun eserleri Beyazır Kıvat'ta Türkmen okulcularına yetirilse onunla bizim edebiyatımız, umuman medeniyetimiz köp zadi utor. Onun drama eserleri var. Teğerler Türk'üş Cumagelli'sin denginle oyar yani yazıcını gözüme görmek. Biz onu kervan maşı değil mesek de göçme manide elbette o yazıcıların kervan maşı. Ben onu 70 yaşında yine de dörüzülük üstünlüklerini arzu ediyen masumlu aitmişlerin zahın değildir. Çenden bilen de vardır. Onun sonki yıllarda dörüden eserleri 23 Türkmen okuyucularına yeter deyip umid ediyorum.
Hürmetli dinleyiciler, siz medeniyet gepleşimizi dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen hepdeniz hem programımızın Türkmenistan'ın karasızlığının 22 yıllığına bağışlanan yürü tasarını geçirip tutarıyor. Onu Praga'da stüdyodan men Yoksan Anur'u anarıp vardım. Yine ki efir duruşuklarımda senli hoş sağlıkta kalın.